Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo kwenye matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 asubuhi saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano tarehe 12 Machi mwaka 2025. Matangazo haya yanasikika kupitia radio zetu wa shirika Kilimanjaro Revival FM kule Moshi Tanzania, AFM Radio Dodoma Tanzania, FM Manyara Babati Tanzania, Radio Mwananchi, Sauti ya Mwananchi kule Nakuru Kenya, Radio Rakome kule Bunagana DRC, miongoni mwa nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, Tanzania yadhibitisha kesi mbili za mpox wakati wananchi wakiombwa kuwa na tahadhari ya kuzuia maambukizi. Je, wataalamu wanasema unaambukizwa kwa njia gani ugonjwa huo?
Unaambukiza sana sana kwa kugusana moja kwa moja na mtu mwenye vipele. Kwa ukigusa vitu alivyotumia huyo mgonjwa ambaye tayari ana mpox, unaweza ukapata maambukizi. Droplets ama matone ya mate kutoka kwa mgonjwa ambaye tayari anaathirika na ugonjwa huu, unaweza ukapata.
Na katika taarifa nyingine, Ukraine imekubaliana na mpango wa amani wa kusitisha mapigano kwa siku 30. Ni matokeo ya mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na Ukraine kule Jeddah, Saudi Arabia.
Ni baadhi ya tuliyokuandalia katika Kumekucha Afrika hivi leo, lakini kwanza tupate habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Maafisa wa Marekani na Ukraine walikutana Jumanne mjini Jeddah, Saudi Arabia, kwa mazungumzo kuhusu juhudi za kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine, huku pande zote mbili zikisema Kiev inaunga mkono mpango wa Marekani wa sitisho la mapigano kwa siku 30. Taarifa ya pamoja baada ya mazungumzo imesema Ukraine imeeleza iko tayari kukubali pendekezo la Marekani kutekeleza mara moja sitisho la mapigano kwa siku 30, ambalo itabidi likubaliwe na pande zote, ambalo pia lazima litekelezwe na Russia. Marekani itawasiliana na Russia kwa sababu ridhaa yake kwa mpango huo ni muhimu ili kufikia amani. Imeongeza kwamba Marekani itaondoa mara moja hatua ya kusitisha kushirikiana taarifa za kijasusi na kuanza kutoa tena misaada ya kiusalama kwa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na mshauri wa usalama wa taifa Mike Waltz waliongoza ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo ya Jeddah kufuatia juhudi za Rais Donald Trump kutaka vita vilivyoanza mapema mwaka 2022 baada ya Russia kuivamia Ukraine vimalizike. Rais Donald Trump Jumanne alasiri alibadili msimamo kuhusu tishio lake la kuongeza ushuru maradufu kwenye chuma na aluminium kutoka Canada. Trump alikuwa ameahidi kuongeza ushuru huo kutoka 25% hadi 50%, na saa chache baadaye soko la hisa hapa Marekani lilitikiswa na tangazo la Trump. Trump amebadili msimamo baada ya gavana wa mkoa wa Canada wa Ontario kuachana na mpango wake wa kuongeza ushuru wa 25% kwenye umeme mkoa wake unaouza kwa wateja milioni 1.5 wa Marekani. Hayo yakiarifiwa, baraza la wawakilishi la Marekani linaloongozwa na Republican Jumanne limepiga kura kuziwia uwezo wa bunge kupinga kwa haraka ushuru uliowekwa na Rais Trump kwa nchi washirika wa kibiashara wa Marekani. Afisa wa ngazi ya juu wa Hamas amesema kwamba mazungumzo mapya kuhusu sitisho la mapigano huko Gaza yameanza Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha. Duru mpya mazungumzo ya kusitisha mapigano ilianza Jumanne, Abdul Rahman Shadid amesema katika taarifa. Kundi letu limeingia kwenye mazungumzo haya kwa nia njema na uwajibikaji. Israel ilituma pia timu ya wajumbe wake kwenye mazungumzo hayo yenye lengo la kuongeza muda wa sitisho la mapigano huko Gaza, lakini haijatoa maelezo kuhusu mazungumzo hayo. Shadid amesema, tunatumai duru ya sasa ya mazungumzo itatufikisha kwenye hatua thabiti kuelekea kuanza kwa awamu ya pili ya utekelezaji. Ameelezea pia matumaini yake kwamba mjumbe wa Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati Steve Witkoff atasaidia kuanzisha mazungumzo kwa ajili ya awamu ya pili ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Na mtaalamu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa nchini Haiti, William O'Neill, Jumanne amewaambia waandishi wa habari mjini New York kwamba hali ya kiusalama nchini Haiti ni tete, huku akiwataka wahusika wa kitaifa na kimataifa kuheshimu haki za binadamu. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Taifa hilo limeendelea kushuhudia ghasia za magenge na Umoja wa Mataifa unakisia kwamba tayari magenge yamechukua udhibiti wa 85% ya mji mkuu wa Port-au-Prince. O'Neil amesema kuwa hali inazidi kuzorota zaidi kila anapotembelea taifa hilo. Amesema kwamba kutojali na ufisadi ni vizingiti vikuu katika kuvunja magenge hayo. Amesema kwamba serikali ya Haiti ni lazima iweke kipaumbele cha kumaliza maovu hayo mawili. Ghasia za magenge nchini Haiti zimeendelea licha ya kuwepo kwa walinda usalama wa Umoja wa Taifa wakiongozwa na kikosi cha Kenya. Afisa mmoja wa polisi wa Kenya alipigwa risasi mwezi uliopita wakati wa makabiliano na magenge. O'Neil alisema kwamba ameomba Marekani kubatilisha hatua ya kupokonya wahamiaji wa Haiti hati za muda za kuishi Marekani ambazo kwa muda mrefu zimewaruhusu kuishi na kufanya kazi. Mwezi uliopita utawala wa Trump ulitangaza kuwapokonya hati hizo wahamiaji 1500 wa Haiti na ambazo sasa muda wake wa mwisho ni Agosti mwaka huu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Angola Jumanne ilisema itajaribu kuanzisha katika siku zijazo mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na waasi wa M23 ambao inasemekana wanaungwa mkono na Rwanda. Hapakuwa maelezo ya moja kwa moja kutoka serikali ya Kongo ambayo imekuwa ikipinga mara kwa mara kufanya mazungumzo na waasi hao wa M23. Taifa hilo la kusini mwa Afrika limekuwa likijaribu kuwa mpatanishi ili kufikia sitisho la mapigano la kudumu na kupunguza mvutano kati ya Kongo na jirani yake Rwanda, ambayo imekuwa ikituhumiwa kuwaunga mkono M23. Rwanda inakanusha kutoa silaha na wanajeshi kwa waasi wa M23 na inasema kile jeshi lake inachofanya ni kujihami dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wenye nia mbaya dhidi ya Kigali. Waasi wa M23 waliteka miji mikubwa ya mashariki mwa Kongo tangu mwezi Januari. Rais wa DRC Felix Tshisekedi alifanya ziara ya kikazi mjini Luanda na alikutana na mwenzie Joao Lorenzo, ofisi ya rais wa Angola ilisema katika taarifa kwenye Facebook. Angola kama mpatanishi katika mzozo wa mashariki mwa Kongo itaanzisha mawasiliano na M23 ili wajumbe kutoka Kongo na M23 wafanye mazungumzo ya moja kwa moja mjini Luanda katika siku zijazo, ofisi ya rais iliongeza. Maafisa wa Filipino wanasema rais wa zamani wa nchi hiyo aliyekamatwa Rodrigo Duterte aliondoka mjini Manila akiwa ndani ya ndege na atakabidhiwa mahakama ya kimataifa ya jinai mjini The Hague. Ndege iliyokuwa inambeba Duterte iliondoka Manila Jumanne jioni. Alikamatwa baada ya kuwasili na familia yake kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Manila Jumanne asubuhi akitokea Hong Kong chini ya hati ya kumkamata ya ICC. Mahakama hiyo ya kimataifa iliamuru akamatwe baada ya kumshtumu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu kutokana na sera yake mbaya ya kutokomeza biashara ya dawa za kulevya ambayo alikuwa anaisimamia akiwa madarakani, serikali ya Ufilipino imesema. ICC imekuwa ikifanya uchunguzi wa mauaji makubwa kuhusiana na sera hiyo ya Duterte alipokuwa kihudumu kama meya wa mji wa kusini mwa Ufilipino wa Davao na baadaye kuhudumu kama rais. Wanamgambo nchini Pakistan walishambulia treni ya abiria Jumanne katika mkoa wa kusini magharibi wa Balochistan na kuchukua mateka wengi. Maafisa wanasema treni hiyo Jafar Express ilikuwa inasafiri kutoka Quetta, mji mkuu wa Balochistan, kuelekea Peshawar, mji mkuu wa mkoa wa Khyber Pakhtunkhwa, iliposhambuliwa vikali kwa risasi muda mfupi baada ya kuanza safari. Treni hiyo ilikuwa inabeba abiria 450 wakiwemo maafisa wa usalama. Kundi la waasi la Baluch Liberation Army au BLA limedai kuhusika na shambulizi hilo. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, kundi hilo ambalo linataka kujitenga limesema lililipua barabara za treni na kuchukua zaidi ya abiria 100 kama mateka.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Baada ya taarifa hizo au habari hizo za dunia ambazo zimesomwa na mwenzangu Patrick Ndwima, na sasa tuangalie taarifa tofauti tofauti na ambavyo labda umesikia kule kwenye habari, ni kwamba Marekani na Ukraine kufuatia mazungumzo ya Jumanne huko Saudi Arabia kati ya maafisa wa nchi zote mbili wamependekeza sitisho la siku 30 la mapigano, wakati Marekani ikisema itarejesha mara moja misaada ya kijeshi kwa taifa hilo. Kufuatia pendekezo hilo, nimezungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, mchambuzi wa masuala ya siasa za kimataifa, na kwanza kabisa nikataka kujua amechukuliaje hatua hiyo.
Tangazo hilo linasaidia, lakini ikumbukwe kuwa ni pendekezo. Tutakuwa tunangojea majibu ya kutoka Urusi kukubali hilo pendekezo, tutaona kunaendaje.
Profesa, hali hii imefanyika wakati wa utawala mpya wa Marekani wake Donald Trump. Iwapo kuna hatua zitapigwa, hali hii itafanya serikali ya utawala mpya wa Trump uchukuliwe vipi?
Wakati huu Ukraine iko taabani, na kusema kweli walikuwa pia Marekani ilikuwa imesimamisha usaidizi wa zana na kifedha kwa Ukraine, pia ikawanyima picha za satellite za ujasusi ambazo zinaonyesha penye majeshi ya Urusi yapo. Kama itasaidia umaarufu wa Rais Trump, sijui, sababu wakati huu Europa hawamuamini Trump, na wewe wajua pia Canada hawamuamini Trump. Kama itarudisha umaarufu wake, itangoja tuone nini wataafikiana na Putin, ndio cho kitaamua kama umaarufu wake utarudi.
Mjumbe maalum wa Marekani huko Mashariki ya Kati, Bwana Steven Witkoff, amesema kwamba atasafiri moja kwa moja hadi Moscow ili kuzungumza na maafisa wa Russia kuhusu sitisho au uwezekano wa sitisho la mapigano. Unafikiri hatua hiyo huenda pia ikaleta afueni?
Russia haijasema lolote, imenyamaza kabisa. Kuanza kubashiri kitakacho fanyika huko Moscow wakati huu hatuwezi tukabashiri, lakini ikiyumkinika na wakubali itasaidia sana, maana Ukraine ilikuwa iko kwa hali mbaya.
Kuna mbunge mmoja wa kule Russia kwa jina Mikhail Seremet ambaye aliambia chombo cha habari cha Russia muda mfupi baada ya tangazo hilo kwamba Russia ingependa sitisho la mpigano lakini haitakubali kudanganywa. Unafikiri anamaanisha nini wakati anaposema hivyo huyu mbunge wa Russia?
Nategemea kama kudanganya ni kutoka Marekani au kudanganywa kutoka Ukraine. Kujaribu kuelewa nini anasema ni kuwa Russia inataka kubaki na sehemu za nchi ya Ukraine ambazo imeshikilia. Inataka kusema kusitisha ni bora Urusi, Russia ibaki na ile sehemu ya nchi ambayo imeshikilia. Na ikumbuke wakati huu pia majeshi ya Ukraine yaliyo Urusi sehemu ya Kursk yanasukumwa nyuma na majeshi ya Russia.
Basi kwa kifupi kabisa, profesa, kwa maoni yako, dalili hii ni dalili ya aina gani? Ni dalili yenye matumaini au ni dalili ambayo bado haiwezi kuaminika?
Ni dalili ya sintofahamu, sababu serikali ya Trump leo inasema hiki, kesho inasema kile. Ikumbukwe kuwa vikwazo vya kiuchumi ambayo Marekani imeiwekea Canada kila siku hugeuka. Kwa hivyo serikali ya Marekani ikija kwa sera za nchi za kigeni imekuwa ndumakuwili au nduli ambayo hujui leo anaenda kushoto, kesho kutwa anaenda kulia, jana alienda juu, kesho anateremka. Na hapo Russia ndio haiamini hata Marekani kuwa wanaweza kutegemea kuwa Marekani itasimama kidete upande mmoja.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mji wa Salisbury hapa jimbo la Maryland. Patrick, mambo bado yanaendelea kuwa mengi na pia hatua zinapigwa kama tulivyozungumza jana. Unakumbuka tulisema kwamba mazungumzo haya yanazalisha hatua kwa kweli ambazo zinaonekana, na umeona hatua ni kwa kweli zilizopigwa jana kule Jeddah, Saudi Arabia. Wewe unaonaje?
Ni kweli hatua imepigwa baada ya mazungumzo kati ya maafisa wa Marekani na maafisa wa Ukraine. Sasa leo kinachosubiriwa kama alivyosema mchambuzi hapa na Mwamba ni kujua, je, Russia itakubaliana na yale ambayo wamefikia kule Jeddah. Lakini naona ripoti ambazo nimeona sasa hivi ni kwamba taarifa ni kwamba mjumbe wa Trump anayefuatilia hili swala la mzozo kati ya Russia na Ukraine atajielekeza Moscow kukutana na viongozi wa Moscow.
Vile vile rais wa Marekani baada ya taarifa hizo za Jeddah alisema kwamba pia atafanya juhudi ya kuwasiliana moja kwa moja na Rais Putin wa Russia. Sasa tutasubiri tuone
mambo ya kusubiri tuone yanakwenda wapi.
Haya basi, tukiondoka hapo ni kwamba wanasiasa kwenye itikadi kali nchini Israel wamepongeza mpango wa Rais Donald Trump kuhusu mustakabali wa Gaza ambao unapendekeza wa Palestina milioni 2.3 wakazi wa Gaza kuondoka katika eneo hilo. Wanasema kuwahimiza watu kuhama hakukiuki kamwe sheria za kimataifa. Wapalestina wamepinga mpango huo hata hivyo. Basi mwandishi wa VOA Linda Gadsden anaripoti kutoka Jerusalem, na wewe Patrick unasimulia zaidi.
Kundi la wabunge wenye siasa kali za mrengo wa kulia walikutana Jumapili katika bunge la Israel kwa kikao maalum kuidhinisha mpango wa Rais Donald Trump kuwahamisha Wapalestina milioni 2.3 nje ya Gaza. Waziri wa fedha wa Israel, Bezalel Smotrich, anasema ameunda mamlaka ya uhamiaji ndani ya wizara ya ulinzi ili kuwahimiza wa Palestina kuondoka Gaza.
וכל שקל שנשקיע בעידוד הגירה,
Kila shekeli tunayowekeza kuhamasisha watu kuhama itakugharimu kidogo kuliko kupigana tena na tena. Bajeti haitakuwa tatizo kwa mpango huu. Huu sio mpango mwingine tu, ni fursa kubwa ya mabadiliko ya kihistoria Mashariki ya Kati na Israeli.
Mbunge Simcha Rotman anasema mpango huo wa kuhamisha watu unaeleweka zaidi kuliko ule uliopendekezwa hivi karibuni na Misri na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu, ambao utairuhusu mamlaka ya Palestina kuiongoza Gaza bila kulipokonya silaha kundi la Hamas lililotajwa na Marekani kama kundi la kigaidi.
People will say let's rehabilitate Hamas.
Watu wanasema wacha tuihalalishe Hamas, tuwape Hamas fursa zote za kujenga upya jeshi lake. Inakuwaje hili liwe suluhisho linaloeleweka? Halieleweki. Ni hatari kwa Gaza, ni hatari kwa wakazi wa Gaza, na ni hatari kwa amani katika area.
Wanasheria wa mrengo mkali wa kulia walioshiriki kwenye mkutano huo wa kundi la wabunge wenye itikadi kali wanasema kuhimiza watu kuhama kutoka eneo la vita sio ukiukaji wa sheria za kimataifa.
We know that in time of war,
tunajuta kwamba wakati wa vita kuna wakimbizi. Kuanzia Afghanistan mamilioni ya wakimbizi. Kuanzia vita vya Syria mamilioni ya wakimbizi. Kuanzia vita nchini Ukraine mamilioni ya wakimbizi. Hakuna kati ya haya kinachoitwa mauaji ya kuangamiza kabila. Kuwepo kwa wakimbizi sio jambo linalofanyika kwa makusudi, lakini haliwezi kuzuiliwa hasa kama matokeo ya vita.
Wawakilishi wa mashirika ya Israel yanayotetea uhuru hayakubaliani na wazo hilo. Wengi kati ya wabunge hao wenye itikadi kali wametoa wito kwa Israel kurejesha makazi 21 walowezi wa Kiyahudi katika ukanda wa Gaza ambako waliondoka mwaka 2005 wakati Israel ilipochukua hatua ya upande mmoja ya kuondoka katika eneo hilo. Wakati matarajio ya kujenga upya makazi ya walowezi wa Kiyahudi huko Gaza yanaonekana kutowezekana, Waisraeli wengi wanakubali kwamba Hamas haipaswi kuwa na jukumu katika mustakabali wa Gaza, na wengine wanaamini njia bora kuhakikisha hilo linafanyika ni kuwaondoa Wapalestina wengi huko Gaza.
Lelo na yemi mzembo mbera komisiyo ya wena pule papa moja lisi ya likolo mbera seyao lwa hawa na yompe na bonza mbe mbera kombo na yo e umela seko papa lelo alobi libela na libela. Papa, moja lisi ya likolo penase lwa hawa na yompe na bonza mbe mpena kumbo na yo e umela seko papa ale lalo bili bela la libela. Bajebaye mbaba santu nyoso babina nesengoye.
Alleluya.
Lokuma moto te lokuma yeme ino kontina bizo.
Lokumu la masia.
Bajebaye mbaba santu nyoso babina nesengoye.
Alleluya.
Lokuma moto te lokuma yeme ino kontina bizo.
Safi sana, safi sana. Dadi, Danko Dadi Mayuma. Lukumu Masia. Yani
huu wimbo ukisikia ni wimbo wa ni gospel.
Nasikia kama ni gospel.
Ni wimbo wa kumtukuza Mungu. Sababu wanazungumza haleluya. Lakini nimeshtuka kidogo niposikia sauti. Unamkumbuka Rochelle Otabuley?
Kabisa.
Sauti yake usiye huyo mosque.
Lakini si ndio hivyo ndugu yake tu. Si ametoka Kongo.
Wote ni wa Kongo. Na ni ndugu yake ya producer Daddy Balawa anaitwa Jean-Claude Daddy.
Safi sana.
Mayumu.
Ya basi ndio mambo ya kumekucha Afrika popote ulipo, najua pia mnachangamka nyakati za asubuhi, alfajiri na mapema. Na sasa Patrick Ndwima, na unajua kwamba hali ya Mpox, ugonjwa wa Mpox ni kwa kweli kabisa inaendelea kutisha kule Tanzania. Na mamlaka za afya tayari zimethibitisha kuwepo kwa visa viwili vya ugonjwa huu wa Mpox baada ya watu wawili kugundulika kuwa na maambukizi hayo, na hofu kweli imeendelea kutanda miongoni mwa wananchi. Basi mwenzetu Miri Mugawe amezungumza na Daktari Fatima Said Msafiri na miongoni mwa mambo mengine ambayo amemuuliza, ametaka aelezee kwa kina zaidi kuhusu ugonjwa wa mpox.
Ugonjwa huu haujatofautiana sana na COVID kwa sababu mgonjwa anakuwa na dalili kama vile za homa za mara kwa mara, maumivu ya kichwa, anaweza kawa na uchovu au maumivu ya mwili mzima, anakuwa anasikia maumivu. Saa ingine ukiwa sivia anaweza kawa anapata zile tezi, kuvimba tezi au tunaita enlarged lymph nodes. Lakini pia ugonjwa huu unaambatana na vipele ambavyo muda mwingi vinaanza kama madoa madoa mekundu, baadaye zile vipele zinaweza vikawa na majimaji, baadaye usaha hadi kuwa kama vidonda.
Na unaambukizwa kwa njia gani?
Unaambukizwa sana sana kwa kugusana moja kwa moja na mtu mwenye vipele au vidonda. Maana tumeshasema vidonda vinakuwa vina majimaji. Kwa hiyo ukigusa vitu alivyotumia huyo mgonjwa ambaye tayari ana mpox, unaweza ukapata maambukizi. Lakini pia droplets ama matone ya mate au labda makohozi ambayo tayari yanakuwa kutoka kwa mgonjwa ambaye tayari anaathirika na ugonjwa huu, unaweza ukapata.
Na wakati huu ambapo serikali tayari imeshatangaza maambukizo ya ugonjwa huu nchini Tanzania, je, katika taasisi za afya ama nyinyi madaktari mnachukua hatua gani za mgonjwa anapofika katika hospitali hata kama hana mpox kwa tiba nyingine tu?
Kwa sasa hivi nadhani bado watu hawajafahamu kuhusiana na ugonjwa. Kwa hiyo sana sana tunachokifanya ni kutoa elimu. Naona makala tofauti tofauti yameshachapishwa kuhusiana na ugonjwa. Lakini pia serikali inawasihi watu kuepuka misongamano ambayo ni misongamano ya watu wengi, kwa sababu ugonjwa huu kama nilivyosema unasababishwa kwa kushikana na mtu ambaye tayari ana ugonjwa. Na hatujajua sasa, kwa takwimu ambayo ipo tayari ni watu wawili, lakini hatujajua watu out there, watu wana tayari wangapi wana ugonjwa huu.
Na mtu anapopata ugonjwa huu anatakiwa afanye nini?
Okay, kwa sasa kitu tunachofanya ni kwamba tunashauri mtu ambaye ameshapata tayari ugonjwa huu anakaa karantini ili kuepuka kusambaza ugonjwa huu kwa wengine. Lakini pia tunatoa dawa za kupunguza maumivu kwa sababu wanakuwa na maumivu sana na homa. Lakini pia tunawasihi watu waendelee kunywa maji na kula lishe bora ili kuongeza kinga za mwili wao, kwa sababu hii ugonjwa huu unashambulia sana watu ambao hawana kinga ya kutosha. Lakini pia tunashauri kwamba kwa watu ambao wakiona dalili ambazo nimeshazitaja wanaweza wakaenda kwa daktari au wakatoa taarifa kwa ajili ya uchunguzi zaidi ili kuepuka kuambukiza na wengine.
Tiba yake ni gani basi daktari?
Kwa sasa mpox haina tiba maalum, lakini dalili zake zinaweza kudhibitiwa na dawa ambazo tunazitoa, kwa mfano dawa za kupunguza maumivu na homa. Kwa watu wenye kinga dhaifu, wale ambao tayari wanajulikana kwamba wana kinga dhaifu, huwa tunapenda kuwapa matibabu maalum na kinga na chanjo. Lakini kwa sasa mpox haina tiba yoyote, kwa tunatibu kulingana na dalili ambazo mgonjwa atakuwa amekuja nazo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Ngoima Mwamwingira, mratibu wa mfuko wa fasihi Tanzania TAF, na pia mratibu wa tamasha la tatu la fasihi nchini humo, kuanza kutaka kujua juu ya kazi zao na juu ya maandalizi ya tamasha litakalofanyika baadaye mwaka huu nchini Tanzania.
Sisi kama wanafasihi, malengo yetu hasa ni kusogeza fasihi ya Kiswahili mbele. Ikiwa fasihi ya Kiswahili, tutaendelea kutibu baadhi ya mambo ambayo yanahadhiri jamii, ikiwemo mmomonyoko wa maadili, lakini kukuza lugha ya Kiswahili, lakini pia nafasi ya wanawake kuwa ndogo hasa katika uga wa fasihi, lakini na uchumi kwa ujumla. Kwa hiyo tunaamini kupitia nguvu ya fasihi kalamu inaweza kutibu matatizo hayo.
Bila shaka. Na mpaka sasa mmekwishaandaa matamasha mbalimbali. Hivi sasa unasema mnaandaa matamasha mengine kuendelea mbele. Pengine kile ambacho kimefanyika katika miaka ya nyuma na kile ambacho tofauti ambacho mnataka kufanya mwaka huu ni kitu gani?
Tulianza na kugusa nafasi ya vijana, watoto wa shule za msingi na sekondari, na tukafanya tamasha mahususi kwa ajili yao mwaka 2021, likiwa linaangazia umuhimu ama madhara ya umuhimu wa kufuata vizuri masomo na madhara ya kutofuata. Hiyo ilikuwa 2021. 2022 tulifanya tena kwa watoto wa shule ya msingi na sekondari, ikiwa pia limeangazia umuhimu wa maadili, kupata maadili mazuri katika jamii, likiwa na kauli mbiu ya kitabu kila mahali. kuacha kusoma siasa ngo, kwa sababu kila mahali kusoma siasa ngo. Na mwaka 2025 sasa, mwaka huu tukumbuka miaka 2, tunafanya na watu wazima katika sehemu ya hadithi fupi ambazo ni maneno kati ya 2 na kitu mpaka 3 hapo, mpaka 5. Na wao sasa tumewaomba maofisi kabisa waangazie eneo la bima, umuhimu wa kuwa na bima. Kueleza kuwa bima ya afya, bima ya magari, ya biashara, bima ya maisha. Sababu pia kama tumeona kabisa kama serikali yetu inatilia kapuo bima ya afya kwa wote, na bima na kimatumizi ya bima Tanzania ambayo tuko nyuma kidogo kulinganisha na wenzetu wa nchi jirani au South Africa. Kwa hiyo tunataka kupambana kufika katika level hiyo. Malengo kama serikali kufika 80% kuwa na elimu ya bima na 50% kufikia matumizi ya bima. Kwa hiyo tumejikita katika kusaidia hapo na serikali yetu.
Bila shaka. Na pengine umetaja kwamba katika moja ya vipaumbele ni kuangalia na kuwasaidia wanawake katika usomaji nafasi hii. Pengine changamoto yenu mmeiona wapi hasa, ikizingatiwa kuna baadhi ya misemo ikizungumza kwamba Watanzania wengi hawapendi kusoma. Labda hili unaweza kaeleza vipi kwa upande huo?
Ni kweli, ningependa kufungua jibu la swali hilo kwa kusema kitabu kila mahali kusoma siasi ngo. Sasa ukibeba ujumbe huo ama kauli hiyo, kuna kwamba kuna swala la kitabu chenye kupatikana kwa maana ya kuandikwa, alafu kutawanywa ili iweze kufika kwa wasomaji, alafu kuhamasisha usomaji. Sasa tunaamini mwanamke ni mtu ambaye anakaa na watoto na jamii, ndio mlezi wa jamii, ana hadithi nyingi sana, lakini mazingira ya kumfanya aweze kufikia kuandika bado sio rafiki sana. Mwingine haamini kwamba sababu ukiangalia katika wale wika katika uga wa fasihi wengi ni wanawake, kueleza kafanya wanawake wengine kuhisi kama kuona kwamba labda wao sio waandishi ama hawana nafasi. Kupitia tamasha hili tumealika watu wote na tutaona kabisa tutapata wanawake vinara tayari, dalili zipo. Kwa hiyo kutumia hao watakuwa kama mabalozi wetu wa kuonyesha wanawake wengine kwamba zile hadithi ama matumizi ambayo wanayo wasiyaweke moyoni peke yake, waweke katika maandishi ili kuwafikia watu. Tunategemea kupitia vinara wa waandishi wa fasihi mwaka huu washiriki ambao wako pia wanawake, hao watakuwa mstari wa mbele kuweza kuwaelekeza wengine kwamba kuna hili jambo ama kuna hili kitu kwa ajili ya wanawake.
Na pengine ujumbe wako hivi sasa kwa wale ambao kusikiliza, vijana na wanawake, hasa kija kwenye swala hili la fasihi na Kiswahili kwa jumla, ni upi hasa ukigusia? Tunaona waimbaji wengi wa Tanzania na hata uzungumzaji kwenye vyombo vya habari utakuta wengi wanachanganya Kiswahili Kiingereza, Kiswahili Kiingereza. Ujumbe wako nini?
Kwanza wajisimie lugha ya Kiswahili, sababu sasa hivi ni lugha ya kimataifa na inawapata wasikilizaji wengi sana dunia nzima. Kiswahili kimekuwa bidhaa. Kwa hiyo kupitia Kiswahili wakikitumia vizuri, basi hakutakuwa hata na shida ya ajira. Lakini Kiswahili ni lugha ya mama. Tunaamini kabisa wakiandika kwa lugha ya mama, lugha ya kwanza, ni rahisi ujumbe wao kufika kwa wahusika. Kwa upande wa wanawake, Kiswahili inaweza kuwa ni silaha kubwa sana ya kuweza kufikisha ujumbe wao kwa jamii, kwa sababu jamii pana ya Tanzania inasikia Kiswahili. Kwa hiyo wakiandika Kiswahili, maana yake watafikia mpaka mtu yoyote au amekwenda shule au hakwenda shule. Lakini lugha zingine, mpaka wakati mtu ambaye alipita katika ngazi fulani ya elimu au labda alipata bahati ya kukaa na wasikiaji, ni Kiswahili kwa kila mmoja. Nawasihi sana waache kusikia Kiswahili, wakikitie kifua mbele.
Muktasari wa habari za dunia. Maafisa wa Marekani na Ukraine walikutana Jumanne mjini Jeddah, Saudi Arabia, kwa mazungumzo kuhusu juhudi za kumaliza vita kati ya Russia na Ukraine, huku pande zote mbili zikisema kiivi naunga mkono mpango wa Marekani wa sitisho la mapigano kwa siku 30. Rais wa Marekani Donald Trump Jumanne alasiri alibadili msimamo wake kuhusu tishio la kuongeza maradufu ushuru kwenye chuma na aluminium kutoka Canada. Trump alikuwa ameapa kuongeza ushuru huo kutoka 25% hadi 50%, na saa chache baadaye soko la hisa hapa Marekani lilitikiswa na tangazo lake. Afisa wa ngazi ya juu wa Hamas amesema kwamba mazungumzo mapya kuhusu sitisho la mapigano huko Gaza yameanza Jumanne katika mji mkuu wa Qatar, Doha.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, msimamizi BMJ Muridhi, producer Dati Balawe, jina langu Harrison Kamau na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Patrick Ndwimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.